Bu qitənin hərbi imkanlarını inteqrasiya etmək və onun Amerika texnikasından asılılığını azaltmaq üçün əsas layihə olan Yeni Avropa döyüş təyyarəsinin hazırlanması müqaviləsini rəsmən imzalayıb və onu digər iki Avropalı tərəfdaşı, yəni Almaniya və İspaniya ilə birlikdə irəliyə doğru aparacaq. Bu gizli delta qanadlı qırıcının hazırlanması müqaviləsinin dəyəri 3,2 milyard avro təxmin edilir və qərar üzrə bu layihədə iştirak edən 3 ölkə onun təmin edilməsində bərabər paya malik olacaq. Yekun məqsəd 2029-cu ildə Avropanın yeni nəsil qırıcı təyyarəsinin prototipinin ilk uçuşunun həyata keçirilməsidir ki, tədricən 2040-cı ilə qədər hazırda istifadə olunan Rafale və Euro Fighter təyyarələrini əvəz edəcək. Avropa müharibəyə görə 1 trilyon itirdi. Avropa Rusiyanın Ukraynadakı müharibəsi səbəbindən enerji qiymətlərinin artması nəticəsində təxminən 1 trilyon dollar itirib. Bu barədə Bloomberg məlumat verib. Məlumata görə 2022-2023-cü ilin qış mövsümündən sonra Avropa qaz ehtiyatlarını Rusiyadan çox az həcmdə artırmalı olacaq ki, bu da qiymətlərin yüksək səviyyədə qalacağı deməkdir. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfsədə başlıqlı növbət verilişimizi dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində ötəmir əftərsində ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. ABŞ Ukraynadakı hərbi mövcudluğuna yenidən baxacaq. ABŞ Ukraynadakı hərbi mövcudluğunun səviyyəsini nəzərdən keçirməyə davam edəcəkdir. CNN xəbər verir bunu Pentagonun yüksək rütbəli rəsmisi jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Sizə deyə bilərəm ki, biz ölkədə mövcudluğumuzun səviyyəsini nəzərdən keçirməyə davam edəcək rəsmi bildirib. ABŞ-ın Türkiyə ilə bağlı qərarı Afinanı təşvişə salıb. ABŞ Kongresinin nümayəndələr palatasının qarşıdakı il üçün müdafiə büdcəsində F-16 qırıcıları ilə bağlı Türkiyəyə tətbiq olunan məhdudiyyətləri aradan qaldırılması Yunanıstanda təşviş yaradıb. Bu barədə haber7.com saytı məlumat yayıb. Bildirilir ki, Afina bu vəziyyətin qarşısını almaq üçün addımlar atmağa çalışır. Yunan mediasının yaydığı məlumata görə Washington və Ankara arasında F-16-lar üçün texniki danışıqlar başa çatıb, lakin Yunan lobbisi F-16-ların satışının qarşısını almaqda israrlıdır. Türkiyənin əleyhinə çıxışları ilə tanınan Amerikalı senator Bob Menendez yenə qalmaqallı sözlərlə satışın qarşısını alacağını vurgulayıb. Yunan mətbuatı da beynəlxalq satışlarla bağlı son söz kongresdədir və Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsinin rəhbəri senator Menendez belə bir təşəbbüsün qarşısını almaq niyyəti dəfələrlə ifadə edib fikrini gündəmdə saxlayır. ABŞ istəyinə çatdı. Çin isə önə keçə bilməyəcək. Koronavirusun yayılmasına qarşı mübarizənin ağır uzun müddətli nəticələri və Vaşinqtonun Pekinə ticarət təzyiqi tədbirlərinə görə Çin ümumi daxili məhsul baxımından ABŞ-ı geridə qoya bilməyəcək. Bu barədə Nikkei nəşri məlumat yayıb. Bundan əvvəl mərkəzin ekspertlərinin proqnozları Çinin 2028-ci ildə ödəmin həcminə görə ABŞ-ı keçəcəyini və dünyada bu göstərici üzrə birinci yerə çıxacağı yöndə idi. Ancaq ötən ilki hesabatda bu proqnozu 2023-cü ilə qədər geri çəkdilər. İndi mərkəzin mütəxəssislərinin qənaətinə görə Çin heç vaxt ABŞ-ı keçə bilməyəcək. Çünki iqtisadi artımın yavaşlaması əvvəllər düşünüldüyündən də əhəmiyyətli olacaq. Mütəxəssislərin fikrincə, doğum səviyyəsinin azalması ilə əlaqədar işçi qüvvəsi çatışmazlığı da artacaq. Bu isə vəziyyəti daha da ağırlaşdıracaq. Yaponiya İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin məlumatına görə 2030-cu ildə Çinin ödəm artımı 3% səviyyəsindən aşağı düşəcək. 2035-ci ildə isə bu rəqəm 2,2%-ə qədər azalacaqdır. Çinlə Tayvan münaqişəsi riski ancaq artacaq. Cari 10 illikdə Tayvan ətrafında hərbi münaqişənin mümkünlüyü yalnız və yalnız artacaq. PBS xəbər verir. Bu barədə ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru Ilyan Burns məlumat verib. Onun sözlərinə görə zaman ötdükcə söz gedən hərbi münaqişənin riski daha da yüksəlir. Bu Ernst əlavə edib, Mackey Çinin Tayvanı tam nəzarət altına almaq niyyətində olduğunu bilir və o iddia edib ki, Çin rəhbərliyi 2027-ci ildə müharibənin başlanması üçün hazırlıq göstərmək tapşırığını verib. Və sonda ABŞ-da evsizlik böhranı kəskinləşir. Araşdırmalar ki, son 5 ildə Amerikada evsizlər arasında ölüm hallarının sayı xeyli artıb. Ay yaray bir müxbirinin verdiyi məlumata görə Los Angeles'in yeni meri Karen Bass varlı sayılan şəhərdə evsizlərin sayının artması ilə əlaqədar olaraq fövqüladə vəziyyət elan edib. Karen Bass Amerikanın ikinci ən böyük şəhərinin ən çətin və həll edilməz problemlərindən biri kimi evsizliyin həlli ilə bağlı köklü dəyişiklik vəd edib və deyib. Los Angeles-də 40 mindən çox insanın əziyyət çəkdiyi və hər birimizə təsir edən evsizlik böhranı 5 nəfərin həyatına son qoyur. 10 minlərlə insan Los Angeles küçələrində yatır, çadırları şəhərin hər yerinə səpələnmişdir. Zibillərlə dolu düşərgələr dünyanın ən zəngin şəhərlərindən birini ziyarət etməyə gələn turistləri də şoka salır. Sıxı sağlamlıq problemləri və narkotik maddələrdən su istifadə problemləri evsizlər arasında geniş yayılmışdır. Bas əlav olaraq deyib, Amerikada kirayə və yaşayış xərclərinin artması ilə eyni zamanda sığınacaqlar köməyə ehtiyac olan insanların sayının artdığını bildirirlər. ABŞ-da kirayə qiymətləri son 40 ildə ən yüksək sürətlə artıb. Araşdırmalar onu da göstərir ki, son 5 ildə evsiz vəziyyətdə dünyasını dəyişənlərin sayı xeyli artıb. Təbriz Radiosundan Dünya Sənətdə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik. Hörmətli dinləyicilər, bizimlə qaldığınıza görə çox sağ olun. Biz bugünkü verilişimizdə ötən həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələri analiz etdik. Bir daha diqqətinizə görə minnətdarıq. Hələlik.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. İlk öncə bir mədəni və bir idman xəbərini diqqətinizə çatdıracaqam və ardınca bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini işləyəcəksiniz. Hər il payız fəslinin bitməsi ilə qışın başlanğıc gecəsi olan Çillə gecəsi, Yalda gecəsi İranlılar tərəfindən böyük coşqu ilə qeyd olunur. İranlılar bugün Çillə gecəsini qeyd edəcəklər. Nar və qarpız kimi meyvələr və çərəzlər bu gecə süfrələrin vazkeçilməz ləzzətlərindəndir. Payızın son gecəsi və ilin ən uzun gecəsi olan Çillə gecəsi minillərdir ki, İranlılar tərəfindən qeyd olunur. İranlılar bu gecə bir araya gələrək nar və qarpız kimi meyvələr və qoz fındıq yeyib bayram edirlər. Əslində, İranda yalda gecəsi ailə üzvləri və qohumların bir araya gələrək gecəni birlikdə qeyd etmələri üçün bir bahanədir. Yalda gecəsi və ya çillə gecəsi xüsusi çərəzlər, qarpız, nar, şirniyyat və müxtəlif meyvələr istifadə olunur və bu yeməklərin hər biri xüsusi bir şeyi simbolizə edir və bolluq, sağlamlıq, bərəkət, sevinc və xoşbəxtliyin rəmz edirlər. Bu xüsusi gecədə məşhur Azərbaycan şairi Şəhriyarın şeir divanına baş çəkib onu oxumaqda dəbdədir. FIFA-nın açıqladığı son reytingə əsasən İranın futbol üzrə yığma komandası Asiyada ikinci olub. Ayrabinin məlumatına əsasən futbol üzrə idarə etmə orqanının dərc etdiyi hesabat göstərir ki, İranın milli futbol komandası son dünya çempionatında iştirak edən 32 komanda arasında 24-cü yerdədir. Qətərdə keçirilən futbol üzrə dünya çempionatında 32 komandanın yeni reyting cədvəli onların əldə etdikləri mərhələ, rekord və top fərqinə əsasən açıqlanıb. FIFA-nın hesabatına görə Braziliya, Argentina və Fransa ilk 3 komandadır. Bazar günü Qətərin Loisal şəhərində keçirilən final maçında Argentina penaltı zərbələrində Fransanı məğlub edərək 3-cü Dünya Kubokunu qazandı. İran B qrupunda mübarizəyə İngiltərə qarşısında 6-2 hesabı ilə məğlubiyyətlə başladı. Əziz dinləyicilər, indi də bugün dinlədiniz mühüm xəbərlərin başlıqlarına bir daha nəzər salırıq. İran Xarici İşlər Naziri Bağdadakı iclasın arşiyəsində İordaniyanın kralı ilə görüşdü. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyan 3-cü Tehran Diyalog Forumunda çıxışında bildirib ki, İran qonşuluq anlayışını öz xarici siyasətinin oxuna çevirib. Vasif Talibovun devrilməsi kampaniyasının başlanmasında mühüm rol oynamış jurnalist Heydər Oğuz, Naxçıvan xanının hansı səbəbdən İlham Əliyevin qəzəbinə tuş gəlməsinin mümkün səbəbini açıqlayıb. Rusiya Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri bildirib ki, Qərbin Rusiyanı təcrid etmək cəhətləri nəticə vermədi, dünyanın əksər ölkələrinin gözləri açıldı. Finlandiya Ukraynaya 28.8 milyon avro dəyərində növbəti yardım paketi göndərəcəkdir. ABŞ, Şimali Koreyada yeni nüvə partlayışı və ya qitələr arası balistik raketin sığınağını gərginliyin ciddi şəkildə artması və təxribat kimi qiymətləndirir. Tunis polisi keçmiş başnazir Əli Laraidi həbs edib, bu barədə onun mənsub olduğu Anahedada partiyası məlumat yayıb. Siyonis İsrail Dəməşq yaxınlığındakı bir neçə nöqtəyə zərbələr indiribdir. Siyonis telekanal bu rejimin infrastrukturlarına qarşı kiber hücumuna etiraf etdi. IŞİD terör qruplaşması İraqın Deyalə vilayətində dinc sakinlərə hücum edib. Ə Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü və sonuncu bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma Xameneyi bir önəmli və strateji əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam inqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. Əlhəmdülillah, bizim xalqımızda elm və tədqiq istedadı dünyanın orta həddindən yüksəkdədir. İndi təqribən, 2 dekadadır ki, ölkədə böyük elmi hərəkat başlanıb və ölkə dünya müşahidəçilərini də qəfildən yaxalayan sürətlə, yəni dünyada elmi inkişaf sürətinin ortalama miqdarından 10 dəfə çox sürətlə inkişaf edib. Bu müddət ərzində bizi dünyanın 200-dən çox ölkəsi arasında 16-cı yerə yüksəltmiş elm və texnologiya üzrə nailiyyətlərimiz beynəlxalq müşahidəçiləri heyrətləndirdi. Bəzi həssas və yenicə peyda olan sahələrdə bizi ilkin yerlərə çatdırdı. Bunların hamısı ölkənin mali və elmi sanksiyalarla üz-üzə olduğu şəraitdə baş verib. Biz düşmənin yaratdığı cərəyanına əks cəhətdə üzdüyümüzə rəğmən böyük rekordlara imza atmışıq və bu onun üçün gecə və gündüz Allaha şükr etməli olduğumuz böyük bir nemətdir. Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracağıq.
Mərhaba dostlarımız, sabahınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi Allaha amanət tapşırırıq. Sağlıqla qalın, Allahın amanında.